Potřebuje Česko zachránit a zachrání vznik nových stran. Neměly by se strany spíš spojovat a hledat společné programové minimum, pokud chtějí něco podstatného v zemi změnit. Jan Štern, předseda strany I Česko a zakladatel platformy Zachraňme Česko. Dobrý den.
Dobrý den.
Před čím Česko potřebuje zachránit?
Tak nad Českem visí tři velké hrozby. Je to hrozba dopadu klimatické změny, která vlastně se řítí a vlastně stále se nic neděje. To je vlastně nejdůležitější a nejaktuálnější téma. Druhá hrozba je akutní zaostávání naší společnosti a naší ekonomiky za světem. My zastaráváme ve všech ohledech, stáváme se montovnou a země, která kdysi byla mezi prvními 10 zeměmi světa, se nachází dneska někde na 30. místě, měřeno mezinárodními ratingovými agenturami. No a třetí věc, máme velmi zaostalý rigidní systém vzdělávání, který vede k tomu, že školy nám vychovávají děti, které, nebo studenty, kteří, mladé lidi, kteří nejsou příliš konkurenceschopní na globálním trhu práce. To jsou tři Damoklovy meče visící nad naší zemí.
Není to nic, co bych neslyšela, není to nic úplně nového. Opravdu musí k tomuhle vzniknout nová strana. V uvozovkách nefušujete do témat existující straně Zelených a Pirátům?
Určitě ne, protože tím, že to jsou dlouhodobá témata, jedná se vlastně o strategický rozvoj, strategické uvažování, tak vlastně ono to jde mimo rámec politických stran. Politické strany, které se pohybují v provozu 4letého volebního období, tak vlastně tyto dlouhodobá témata nerady uchopují, anebo velmi okrajově, když tak jenom s frázemi, ale nic v tom nečiní, protože pro ně ani není výhodné činit něco v dlouhodobém tématu, jehož zlepšení přijde třeba v příštím volebním období, kdy oni už nebudou u vlády. Ve stávajícím programovém prohlášení vlády jsem četl, tam mezi prioritama vlády ani jedna z těchto věcí není.
No tak minimálně sucho je tam určitě.
Není v těch prioritách.
Programovém prohlášení
100 stran, kde je vlastně
ano,
všechno, ale
tam.
V prioritách vlády to není.
Stávající vláda je aktivní i v té praktické politice v tomhle tématu. V příštích 10 letech plánuje investovat do boje se suchem až 30 miliard a třeba ministr zemědělství Toman. Máme program, že do konce volebního období této vlády vznikne nebo bude obnoven v průměru jeden rybník denně, takže to je více než 12 rybníků. Znovu se ptám, v čem byste byli jiní, pokud skutečně vláda minimálně v těch proklamacích to téma reflektuje a snaží se ho řešit?
Tak za prvé jsou to proklamace a přišly až teďka, čili ta vláda měla hrozně dlouhou dobu na to, aby s tím něco dělala. Za druhé je to dobře, že s tím taky začne něco dělat, ale za třetí tam je zásadní to, že to není v činnosti vlády. To je v tom, jak se budou chovat zemědělci k půdě. Největší problém sucha a největší problém té klimatické změny je v tom, že naše zemědělská půda nezadržuje vodu, nebo respektive velice málo, protože je úplně zdevastovaná průmyslovým způsobem zemědělské výroby. A tohle nevyřeší vláda tím, že udělá, že postaví nějaký rybníky. Tohle vyřeší péče lidí, kteří pracují na půdě, kteří hospodaří na půdě a kteří toto si vemou za své. A k tomu toto si oni vemou za své jedině, když k tomu budou motivováni a přinuceni.
Ano, takže byste chtěli radikálně změnit půdní zákon, taxativně byste stanovili majitelům povinnosti směrem k jejich půdě. Jak by vám takový zásah do vlastnických práv mohl projít ve sněmovně?
No, velmi jednoduše. Lesy jsou také velmi, velmi drastickým způsobem omezeny. Užívací právo lesů je velmi omezeno lesním zákonem, kde vlastně taxativní povinnosti ten majitel má. Majitelé zemědělské půdy nebo ti, kdo na ní hospodaří, nejsou svázáni vůbec ničím. My máme dotační systém, který je mechanicky přepočtem na každý metr čtvereční dostane nějaký prostě korunu dotace. To je prostě úplně nesmyslný systém, který vede k tomu, že se vlastně dělají na té půdě, co chtějí, ale ta půda ovlivňuje život nás všech. To není půda jenom těch lidí, že jí vlastní, ale je to půda nás všech v tom smyslu, že my tady na té zemi žijeme. A jestliže hrozí podle krajinných ekologů, že do 5, možná 10 let se valná část české krajiny promění v polopoušť typu Jordánska, tak prostě to chce drsné, drastické změny.
Ano, a mezi těmi vašimi navrhovanými změnami jsou, že by majitelé museli ze zákona zakládat remízky, meze, stromořadí, mokřady, rybníky, museli by omezit maximální rozlohu lánu či měnit pěstované plodiny. Ptala jsem se malinko na něco jiného. Dnes lidé hospodaří na půdě, která mnohdy patří mnoha majitelům. V Česku jsou navíc mnohem větší farmy a pole než v Rakousku. Zkrátka půdu zde vlastní velcí hráči s velkým vlivem. Není struktura půdy a farem v Česku taková, že je vlastně z podstaty, že bude těžké, neli nemožné přesvědčit k tomu ty velké hráče, aby na tyto změny přistoupili?
Určitě to bude velice těžké a právě proto to musí jít zákonem. Myslím si, a změnou dotačního systému. Podle nás na dotační systém má mít nárok jen ten, kdo udělá všechno to, co se tam vyjmenovali. Mokřady, rybníky, remízky, meze, zelené pásy. To všechno by mělo být povinností a mělo by to být vyžadováno i u dotací. Čili na dotace by měl dosáhnout jenom ten, kdo tyhle ty povinnosti vůči té půdě a vůči nám všem splní. Plus je dobrý to dát do zákona, aby to prostě mělo nějaké zastřešení, aby prostě to nebrali lidi, jako, aby to lidi brali vážně.
Sám to říkáte, jde o zákon, zákon nespadne z nebe, musí ho schválit poslanecká sněmovna, senát, podepsat prezident. Ti velcí hráči, o kterých jsme mluvili, mají velký vliv ve sněmovně. Ptám se na to, jestli toto, o čem mluvíte, není jen intelektuální platforma, jestli je v úzovkách prostřelitelná v zákonodárném sboru, podle vás, z hlediska té reality.
Z hlediska současné reality určitě ne, ale z hlediska budoucí reality, jestli lidem nepoteče z koutku voda, nebudou mít ve studni vodu, nebo tam budou mít vodu otrávenou pesticidama, tak já myslím, že se velmi rychle rozhodnou proto volit strany, které budou tyhle ty věci prosazovat. Těch majitelů velkých farem těch majitelů těch velkých pozemků, těch je opravdu menšina na obyvatelstvo a ty se budou muset podřídit. Ale chce to vyhrát ve volbách nebo vyhrát ve volbách s tímto konceptem, to je jasný.
Zemědělsku se v Česku podle vás starají o půdu a krajinu špatně?
Prosím, ještě
jestli zemědělci se v Česku podle vás starají o půdu a krajinu špatně?
Ta část zemědělců, která jsou ty rodinné farmy, malí zemědělci, ty se podle mě starají vzorově. Tam vůbec ten problém není. Mm-hmm. Ovšem to je prostě asi 10 nebo 15% půdy zemědělského fondu. 80 až 90% zemědělského fondu jsou opravdu ty velké farmy. To jsou pronajaté pozemky. Tam ty velké farmy hospodaří v pachtu a ti samozřejmě se nestarají dobře a my to vidíme, že jak to na nás dopadá v tom suchu.
Zemědělec Pavel Raška tak to popsal pro iDnes situaci v Rakousku. Po cestě, po které jdeme na sjezdovku, teče močůvka, kolem jsou 2 metry sněhu, míjíme 10 krav, hnují i přímo u sjezdovky a nikomu to nevadí. Kdyby se to stalo v Česku, lidé se zblázní. V Rakousku ale mají naopak své zemědělce rádi, protože vědí, že trávu na sjezdovce nikdo jiný než zemědělec neposeká, zemědělci jim tam také protahují cesty. V Česku nás lidi jen kritizují. Tam se na to, jestli to, co vy navrhujete, zdali vlastně v Česku je o to vůbec zájem, jestli je potom poptávka?
Rozhodně, teda my máme obrovský ohlas na našich facebookových stránkách a lidi na to úžasně reagují a reagují na to, jak lidi vesničtí, tak lidi městští. Já si myslím, že takhle, tím politickým tématem číslo jedna se to stane v momentě, jak nebude voda ve studni. Jo, jakmile nebudou mít lidi vodu ve studně, nebo prostě jim kanalizace vodovodama nepoteče voda, tak v ten moment se radikálně otočí, protože voda to je život, jo, a bez vody opravdu nejde být. Podle krajinných ekologů 2018 byl téměř rekordní rok sucha. Kdyby se tento rok zopakoval v roce 2019, tak podle názoru odborníků jsme tady to Jordánsko, tu polopoušť už měli ve valné části území. Čili to je skutečně, musí se volat téměř o pomoc a musí se s tím začít něco dělat.
Kdy se podle vás z Česka stane polopoušť, není to opravdu už přílišné strašení?
Rozhodně ne. Podívejte se na tu rozpraskanou půdu a podívejte se na zprávy, které teďka běží, že 60% naší republiky je rozpraskaná půda, je prostě sucho, spodní vody mizí a když přijde déšť, tak okamžitě steče a nic tady z něj nezůstane, protože ta půda nemá jednoduše retenční schopnost.
Vy odmítáte dotační politiku založenou na rozloze, o tom jsme se už bavili, nebo lehce jsme se toho dotkli, a teď opět cituji z programového prohlášení stávající vlády. Stavíme se proti zastropování dotací pro střední a větší podniky, ale budeme podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů. To vám nepřijde jako schůdné řešení?
Určitě ne, určitě ne. Totiž ta dotace na metr, ta nezohledňuje tu péči o tu krajinu, o tu retenci. Prostě k těm povinnostem zemědělce bude na příště patřit nejenom, že musí vyprodukovat a musí mít zisk a musí prostě ho to uživit, ale k těm povinnostem přibudou ty meze, ty mokřady, ty rybníky, prostě ty zelený pásy. On těch povinností bude mít víc, čili ta situace bude úplně jiná.
Zastropování evropských dotací pro zemědělce by mělo nejhorší dopad na středně velké podniky, to si myslí ředitel společnosti z Dobnice, ze Vdušek. Pokud by prošel návrh Evropské komise, aby jedna farma dostala na přímých platbách maximálně 100 000 euro ročně, jeho podnik by musel propustit část ze svých 90 zaměstnanců. Toto řekl i Hnedu. Nevylili byste těmito opatřeními s vodou z vaničky i dítě, v tomto případě zaměstnance?
Ne, ta zemědělská produkce funguje tak ve své valné části, že produkuje krajinu, která nezachytí vodu. To vede ke katastrofě. Aby jsme té katastrofě zabránili, tak musíme zavést povinnost, buď dotačním systémem nebo i zákonem, pro zemědělce obnovovat retenční schopnost krajiny. A až to samozřejmě navýší náklady zemědělců na výrobu. A samozřejmě tady se musíme pak bavit o tom, kolik z toho jim bude státní podporou dotovat stát. To si myslím, že v každém případě. Vy jste tam řekla 30 miliard ročně, že bude potřeba. Ano, to odhadují i krajináři, že na obnovu té retenční schopnosti krajiny je potřeba po dlouhou dobu vyplácet 30 miliard ročně právě na obnovu té retenční schopnosti. Jestli to bude formou to, že to bude přímo dělat stát, nebo bude platit zemědělcům ty více práce spojené s tím, s těma mezema a tak dále, to už je otázka, to já už konkrétně neumím stanovit.
Jak by trh práce a školství měly zareagovat na nástup nových technologií a masivní digitalizace? Vaším vzorem je Finsko.
Určitě naším vzorem Finsku, ale nejde to skopírovat. Nejde to skopírovat. Já bych byl uměřený, naším vzorem je Tim Robinson, americký velká osobnost pedagogiky, který říká, že tradiční systém výuky, který vlastně je u nás, nejde vyměnit rovnou za progresivní systém výuky, to znamená založený přímo na hře, na projektově orientovaném učení a na práci ve skupinách a tak dále a na úplně odstraněním zámkování. To prostě nejde. My chceme najít nějaký vhodný kompromis mezi tradičním způsobem a nějak ho doplnit aspoň z 50% tím kreativním progresivním způsobem výuky.
Vy budete poprvé kandidovat v příštích volbách do poslanecké sněmovny, ano. Tak? Vy jste v loni říkal, že už budete letos v evropských volbách. Proč to nevyšlo?
My jsme kandidovali v rámci kandidátky Starostů a nezávislých.
Ale ne sami. A do sněmovny také byste se s někým spojili?
No, po posledních zkušenostech spíš ne. No. Jako spíš pojedeme sami na sebe, protože nenacházíme úplné pochopení pro tyhle ty tři naše priority u jiných stran, ale to je 2,5 roku, to ještě se uvidí, ale v tuto chvíli jsme rozhodnutí prostě vyjet mezi lidi, udělat velkou roadshow a přesvědčovat je o tom, že tyto priority by se měly stát politikou příští vlády.
Takže představa té spolupráce se stanem se nenaplnila?
Naplnila se v tom, že tam kandidoval náš místopředseda na jejich kandidátce. Bylo to velice dobré. My jsme nechtěli tříštit cíly v evropských volbách a ani bychom je možná moc nedostříštili, protože my jsme opravdu začínající malá strana, ale bylo to v pořádku, ale teďka už jsme se rozhodli. My jsme napsali politickým stranám dopis, kde jsme vyzvali k tomu, že by se měli před příštími volbami sjednotit, spojit, vytvořit volební projekt, jako kdysi byla čtyřkoalice, a že by měli na základě programu, který by byl přijatelný pro ně, pro všechny, a ten program jsme navrhovali, aby byl ten, co tady jsme probírali, aby prostě tento program se stal takovým společným programem, protože jsou to ty dlouhodobé úkoly, na které se normální politické strany jako kašlou, ale v tomto případě by to mohl být jejich společný projekt, a aby prostě šli do voleb takto sjednocené.
A na to nekývili ty strany, nepřijali to?
Nikdo nám nezareagoval, jediný starostové udělali pak tiskovku, kde vyzvali k témuž politické strany, ale už bez toho programu. To samo o sobě nemá smysl, jenom že by se ty strany spojovaly. To je technologická věc, kde si jako zlepším nějaký poměry při přepočtu hlasů.
Já chápu, jde o to společné programové minimum.
Tak, jde o to společný, ano, ten společný.
Takže teď už jste prozřeli a víte, že jednota v rámci tady těch demokratických stran není možná a rozhodli jste se i vy sami tady tříštit dál tu politickou scénu, což se nechtěli, protože budete kandidovat sami za sebe.
Budeme ji pravděpodobně tříštit, protože nenacházíme v tomto společný jazyk a já říkám, my jsme taková specifická strana v tom, že my jsme si vybrali z celého toho politického spektra problémů ty dlouhodobé, ty strategické, ty problémy, které ostatní odsunují a spíš řeší nějaký obědy ve škole, placení obědu ve škole. Takový jako srozumitelný drobnosti. Oni to nejsou úplný drobnosti, ale ve srovnání se suchem, ve srovnání se zaostáváním naší země nebo s reformou vzdělání jsou to drobnosti. A my jsme se rozhodli, že prostě budeme taková zvláštní politická strana, která půjde po těch podstatných dlouhodobých věcech, které nepřináší hold nějaké velké politické body.
Byli byste velmi zvláštní stranou, protože v tom dopise předsedům demokratických stran jste taky napsali, že nemáte ambici být součástí takové případné budoucí sjednocené koalice. Tak to kandidujete kvůli tomu, abyste byli v opozici?
Ne, my jsme to mysleli tak, že je vyzýváme, aby to učinili, že jim nabízíme roli mediátora, ale že toho nechceme zneužít tím, že bychom se na tom přihráli, jako že bychom tam strčili lidi na kandidátku. My jsme to mysleli takhle, jako, že se sebe obětujeme. Když by to udělali, tak my bychom jim v tom jako pomáhali. Ale ta jejich reakce je tak jasná, že do toho musíme jít my sami.
Tedy vládnout byste chtěli?
Vládu bychom chtěli.
V loni jste Info řekl, stát musí garantovat, aby z prosperity těžili všichni. Není to populismus?
Není. Ne, to vůbec ne. To je úplně zásadní věc. To je zásadní i ekonomická věc. Můj ekonomický guru Marina Mazzucato, ta říká, že inovace má být inkluzivní a udržitelná. Inkluzivní znamená pro všechny, že prostě se nemůže stát, že technologický vývoj vymete lidi prostě z fabrik, oni nebudou mít práci, ale společnost poroste ekonomický produkt, protože si zvýší produktivitu práce. To není možný. Takhle prostě není možný uvažovat. Dále není možný, aby prostě 2/3 lidí nedosáhly na průměrný výdělek. To je nerovnost, která panuje u nás. To prostě s tím stát musí něco udělat. Ten je tady od toho, aby ty 2/3, které vlastně tu společnost živí, ale které si nešáhnou ani na normální průměrný plat, aby nějakým způsobem jim tu situaci kompenzoval. Finančně.
Já vím, vy chcete být stranou pro úspěšné, zároveň pro sociálně slabé. Tak to je úplná kvadratura kruhu. Hledáte kvadraturu kruhu?
Není. Stranou pro úspěšné jsme v tom, že chceme, aby stát dotoval inovace, aby dotoval vývoj a výzkum u firem, u soukromých firem, protože to nakopne obrovským způsobem produktivitu práce, to nakopne ekonomický růst a na tom v posledku vydělají všichni. Proto my vždycky myslíme tím, že ta prosperita, ta nemůže být jenom pro ty podniky, které budou prosperovat. Ta se musí promítnout do životní úrovně všech a to si myslím, že jde zařídit. Prostě na to jsou normální ekonomické modely a moderní ekonomičtí jako teoretici jinak už dneska neuvažují.
Teoretici? Jak to je pak v praxi? Je to použitelné?
Marina Mazzucato je čelná představitelka ekonomické politiky Evropské unie. To není jako nějaký nýma. A Evropa to bere za svý, Evropská unie v tomhle tom vlastně jako dál. Ta říká, že prostě inovace musí být ale vždycky inkluzivní. Musí vždycky zahrnovat ten benefit, musí zahrnovat i ty lidi, kteří se bezprostředně na tom nepodílejí.
Země je teď zajatá problémy Andreje Babiše. Všichni řešíme problémy Andreje Babiše. Možná už nezbývá moc energie na to, o čem mluvíte teď vy. Nemáte někdy pocit, nikoliv odtržení od reality, je nutné být asi odtrženo té stávající reality, protože ta může být v určitém pohledu destruktivní. Nicméně ty nůžky mezi tím, co chcete vy a co je teď, je velký. Jak se na to díváte?
Já se na to dívám jako na ohromný vlastně absurdní divadlo. Jo. Já jsem samozřejmě podporovatel Milionu chvilek. Na Letní jsem byl, skandoval jsem. Ale já jsem tam nebyl proto, že pan Babiš má problém s Čapím hnízdem. Jo. To musím říct, že mě netrápí ani nějak moc. I když je to důležité, nepomím důležitost té věci. Ale já jsem tam byl proto, že Andrej Babiš je neschopný. Že to je popleta, že to je prostě nedoveda, chaot, který skáče z tématu na téma.
Země roste, a není je téměř, schopné, je absolutně nízká nezaměstnanost, země není
to
není tak,
jeho, to není jeho vliv. Ale mezi tím země upadá, zaostává, řítí se na ní sucho a vychovává nekonkurenceschopní děti, čili, nebo mládež. Mm-hmm. Čili to, že na jedné straně to roste, to poděkujeme těm 20%, co nedosáhnou na ten průměrný plat. Díky nim ta ekonomika tak roste. Ale ne díky tomu, že bychom byli dovední. My máme strašně malou přidanou hodnotu výroby, protože jsme montovna. Takže my prostě, já jsem byl na Letné proto, protože nechci, aby Babiš a ta jeho vláda blokovali to místo, tu vládu, a která má řešit podle mě zásadní problémy, a oni to nedělají.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Děkuji.